Kom ons maak ons Bybels oop by Matteus hoofstuk 18. Matteus 18 en ons gaan lees van vers 21 af. Die afgelope tyd, 'n hele paar weke nou al, fokus ons oor hoe die Here wil hê ons as gelowiges moet lewe, spesifiek so saam in 'n gemeente moet lewe. Wat maak gemeentelewe 'n bietjie anders as net ek alleen as 'n gelowige voor die Here? Die eerste keer het ons gesien dat ons gelowiges moet maar 'n bietjie groot word. Ons moet maar bietjie by die goed verbykom wat ons so baie pla. Daar was mos die gestry oor wat 'n predikant was nou in Korintiërs die beste, Paulus of Petrus, Cephas of Apollos. En toe Paulus vir hulle geleer daarom te sê, hoorie, kom by hierdie goedjies verby. Dit gaan nie oor dit of dat nie, dit gaan oor die ene wat laat groei. Wie die Here gebruik daarvoor, kom 'n bietjie daaroor. En dit gaan nie net oor predikers nie, dit gaan oor alles in die lewe. In die gemeente is daar goed wat gebeur wat vir jou kan seer wees. Dit trap so op jou toon. Hy sê, kom daarby verby. Ons moet groot word in die geloof. Net soos kindertjies bly te kere gaan. Toe het ons daar gegaan en na sy oproep geluister, waar hy ons aanmoedig in die gemeente om te sê, kom by mekaar op hierdie nuwe pad wat Jesus deur sy geskeurde liggaam vir julle gemaak het. En moedig mekaar aan op hierdie pad. Ons het mekaar se aanmoediging nodig. En hy het gesê, moenie mekaar drop nie, moenie mekaar in die steek laat deur weg te bly nie. Daar waar die gemeente by mekaar is, daar het hulle jou aanmoediging nodig. En jy hulle sin. Toe het ons gekyk na sy opdrag, om te sê, ons moet mekaar reg help. As ons so by mekaar is, nie net aanmoedig nie, maar partymal as ek nie reg doen, nie moet ons mekaar reg help, op 'n baie mooi liefdevolle manier, want daar is groot vreugde, wat iemand weer terugkom. Dit ons gaan kyk dat hy ons ook oproep om te sê dat ons hom moet aanbid ook met ons goed en met ons geld. Dat alles wat die Here vir jou gee dalk nie vir jou bedoel is nie, maar dat hy vir jou genoeg gee om te kan lewe en om dit te kan geniet, maar dat hy dalk vir jou genoeg gee dat jy ook weer verder gee. Via die diakonie, via die gemeente, via ander instansies ook. Vandag kom ons nou by ietsie wat hy vir ons in die gemeente leer om te sê, iets wat vir ons nogal selfs moeiliker is as hierdie ander. Kinders van die Here kan nie meer lewe en lyk soos mense van die wêreld nie. Ons lewens moet wys dat ons burgers is van sy koninkryk. En dis hoekom ons mekaar ondersteun in sy koninkryk en mekaar reghelp. En die koninkryk dien met ons goed en ons geld. En dit is hoekom ons ietsie wys van sy karakter deur mekaar te vergewe. Kom ons lees uit Matteus 18 vers 21 af. Daarna, net voor hierdie gedeelte, het Jesus gesê hoe ons mekaar moet reghelp. Gaan gesels direk met iemand, moenie agteraf praat en skinder. Bring hom terug en as hy later nie wil luister nie, gaan haal iemand anders en vat hom saam. Na dit, nadat Jesus gesê het hoe jy ander moet help wat verkeerd doen, dan sê hy, daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord vir hom, ek sê vir jou, nie 7 nie, maar 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Hy kon dit nie betaal. En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat. Geen my tog uitstel. Ek sal jou alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, "Betaal wat jy skuld." Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek. Geen my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie. En hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy sy skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgestel en hulle oor alles wat gebeur het, het hulle vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-ambtenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my vader, wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Dis die woord van die Here. So hoeveel keer moet mens mekaar vergewe? Daar moet toch ergens een punt kom. Daar moet toch een punt kom waar jy sê, dit is voorbij. Dit is oor en voorbij, dit is klaar. Dit is toch een algemene reël in ons samenleving op. Die hoewe straf een gewoonte misdadiger, baie ernstiger, as die een wat die eerste oortreding ondergaan. In rugby kry jy een geel kaart. Maar as jy een tweede geel kaart kry, dan maak nie saak oor wat die oortreding is, en dan is dit dadelik een rooi kaart. Jy is een gewoonte misdadiger. Dan word jy erger gestraf. Met bofbal is het so, ons ken allemaal hierdie spreekwoord. Wanneer 'n kolwer die bal misslaan, dan word hy twee keer vergewe, maar as hy die bal die derde keer misslaan, 3 strikes in your out, julle ken dit. Dit geld ook vir die bowler, maar daar is het so 'n bietjie meer genade. Hy kan 3 foute maak, nie net 2 nie. Dis eers op die 4de fout, wat die kolwer na die eerste bof toe kan stap. Die rabbies het destijds dieselfde geleer. 3 keer vergewe, maar nie die 4de keer nie. Die profeet Amos sê die Here se woorde in Amos 1, dat God Israel se vyande 3 keer sal genade gee, maar nie 4de keer nie. En nou kom Petrus en hy dink nogal redelik vrygewig, nie net 3 keer soos wat die rabbies leer nie, selfs 7 keer. Dan is Jesus se antwoord al verstom. Nee, nie 7 keer nie, 70 maal 7. En dan bedoel hy natuurlik nie 490 keer nie. Hy bedoel dat daar geen einde daaraan is nie. Hoor jy? Hoeveel keer? Nee, jy hoef nie te tel nie. Maar daar is nie 'n einde nie. In die koninkryk van God is daar nie 'n grens waar dit oor en verby is en jy nie weer vergifnis kan ontvang nie. En dit moet wys in die manier hoe ons vergewe. Hoeveel keer moet ons dan vergewe? Oneindig, sonder ophou. Voordat ek kyk oor hoekom dit so is en hoekom ons dit toch wel kan doen, is daar 'n paar dinge wat ons moet vir mekaar sê oor vergifnis self, wat ons net eers verstaan waarvan praat ons. Daar is 'n paar dinge wat vergifnis nie is nie, al dink baie mense in die samelewing so, selfs kerkmense. Kom kyk 'n bietjie saam, ons wys vir jou so een na die ander. Die eerste ding is, vergewe is nie om te vergeet nie. Baie mense sê so, vergewe en vergeet. Ek self het vir baie jare so gedink. Maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. Dink 'n bietjie, wie is daar wat die meeste het om te vergeet? Christus self. As hy moes vergewe en vergeet, dan sou hy toch die voorbeeld daarvan wees. En hoe staan hy by sy disippels? Hy wys vir hulle die merke aan sy hande. Hy wys vir hulle die sny aan sy sy. Hy wys vir hulle die merktekens. Hy wys vir hulle die prys van vergifnis. Dink jy nou hy het vergewe? Natuurlik. Dink jy hy het vergeet? Kan hy die kruis vergeet? Kan hy vergeet daar die merke in sy hande? Nee. Daar's 'n verskil om te sê ek sal vergeet, teenoor om te sê, ek sal nie meer daaraan dink nie. Ons kom net nou weer daarby. Vergeet beteken, dat jy nie meer kan onthou nie, want jy dit vergeet. Jy weet nie eens wat jy vergeet het nie, want jy dit vergeet. Maar vergewe is 'n bewuslike besluit, om dan nie meer daaraan te dink nie. Jy kan daaraan dink, jy kan heeltyd daaraan dink, jy kan jouself daaraan bad. Maar jy besluit om dit nie te doen nie. Vergewe, volgende ene, vergewe is nie om dit wat verkeerd is, goed te keer of te aanvaar nie. Jou besluit om iemand te vergewe, verander niks aan wat reg en wat verkeerd is. Verkeerd bly verkeerd, selfs al vergewe jy. Christus het ons sonde vergewe en dit maak nie ons sonde okay nie. Volgende ene, vergeet is nie om die gevolge, selfs die ernstige gevolge van die sonde, vry te spring nie. As ek 'n venster gebreek het, dan vat my pa nog steeds my sak geld om die nuwe glas te koop. Al het hy my vergewe dat ek die venster gebreek het. Die gevolge van die sonde bly. Vergewe vat dit nie weg nie. God leer dit in Naam 1 vers 3 sê hy, God is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen onskuldige ongestraf nie. Dink jy dat die sonde wat ons vergewe is, is afgeskryf? Ja. Het dit 'n prys gekos? Ja, dit is betaal. God laat nie 'n enkele sonde ongestraf bly nie. Selfs gelowiges se sondes word gestraf aan Jesus Christus, aan die kruis. Hy dra dit. Dis juist die genade, dat jy vrygespreek word van jou sondestraf, omdat hy daarvoor betaal het. Vergifnis is nie om te leer dat daar geen gevolge is vir sonde nie. Vergewe beteken ook nie dat ek sommer dadelik nou die een wat ek vergewe het sal vertrou nie. Die Bybel leer dat ons selfs ons vyande moet lief hê en dat ons vir hulle moet goed wees. Maar die Bybel leer nie dat ons in naïwiteit hulle sonder meer moet vertrou nie. As ek iemand vergewe omdat hy by my geld gevat het, gaan ek nog nie vir hom vra dat hy my beursie oppas nie. Al het ek om vergewe. Vergifnis beteken nie dat dit afhanklik is daarvan dat die ander ene moet sê hy is jammer. Dit sal natuurlik makliker wees as iemand berou het oor wat hy aan jou gedoen het om hom dan te vergewe. En wanneer hy berou het, dan sê die Here in Lukas, dan moet ons hom vergewe, ja. En in die finale versoening met God kan dit nie anders dat daar berou moet wees en erkenning moet wees dat daar sonde was en dat dit verkeerd was en daarom ontvang ons sy die vreugde van sy vergifnis. Nie, dit is so. Maar die woord stel dit nie as 'n vereiste dat ons vir mekaar moet verskoning vra voordat ons vergewe nie. Jesus sê nie 70 maal 7 as hulle jou soveel keer verskoning gevra het nie. Nee, vergewe. Dis iets wat jy doen. Beteken dit dan, as jy moes wag op verskoning vra, dat jy nooit iemand kan vergewe wat weg is, nie naby is nie, of iemand wat al oorlede is, en dat jy nooit kan vergewe nie, en dat jy die res van jou lewe moet vasgevang wees in die seer en die gekrenktheid, dat jy nooit die bevryding en die verligting van vergifnis en klaarmaak kan beleef nie? Nee. Dit is nie nodig. Ek kan vergewe. Dankie. Vergewe is my en jou reaksie op wat onreg is. Sonder om goed te keer wat gebeur het, sonder om die gevolge daarvan te probeer vryspring of afgee, sonder dat jy in 'n outomatiese vertroue ingeboener word, want jy het hom nou mos vergewe, nou moet jy hom die beursie laat oppas, sonder dat jy heeltyd onthou en onthou en dit aanhoudend jou lewe versuur. Wat is vergifnis dan as dit al hierdie dinge nie is nie? Ene Thomas Watson het 300 jaar gelede 'n pragtige stukkie geskryf oor wat vergifnis regtig is. En ek wil 'n paar daarvan met jou deel en ook wys hoe dit presies is wat die Here sê. Wat die Bybel ons leer. Kom ons kyk. Die eerste ene is, dat vergifnis is 'n bewustelike en 'n vrywillige besluit. Niemand dwing jou om te vergewe nie. kan maar wys. Niemand dwing jou om te vergewe nie dit. En dit is nie iets wat gebeur as jy net lank genoeg wag, dan gaan dit vanself gebeur nie. Dit is 'n bewuslike besluit. Dis 'n vrywillige besluit wat jy van harte moet neem, soos wat ons gelees het in vers 35. Nog een. Vergifnis is om nie wraak te wil neem nie, om nie iemand te wil terugkry nie. Hier lê die hart van ons probleem. Romeine 12 sê, moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Hoe, wanneer en waar is sy besluit? Laat dit by hom. 1 Tessalonisense 5 vers 15 sê, sorg dat niemand 'n ander mens kwaad met kwaad vergeld nie. Jy sien, vergifnis is om juist nie wil terugkry nie. Vergifnis is om te sê, ek gaan nie die skaal wil terugbring nie. Ek los dit by God. Ek is 'n onreg aangedoen, ja. Maar om die skaal weer reg te maak, los ek by die Here. Dis wat vergifnis is. Is om te wys dat ek hom vertrou, dat hy sal rekenskap vra. Hy het toegelaat wat gebeur het met my. Ek aanvaar wat hy toelaat. En ek wag vir sy vergelding. Ek doen dit nie self. En dan een van die goed waarby ons aanhoudend struikel, vergewe, is om nie meer te dink aan wat hulle verkeerd gedoen het. En dis waar die Here sê, Jeremia 31 vers 34, ek sal hulle oortredinge vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Die ou koeie is geslag. Dis verby. Dit wat verby is, sê Paulus, laat ek en ek strek my uit na wat voor is. By Christus begin ek elke dag op 'n skoon bladsy, elke oomblik wanneer ek weer voor hom is, begin ek op 'n skoon bladsy en hy onthou nie en bly aanhou in die ander goed. Dis betaal. Dis klaar betaal. Hy betaal nie weer daarvoor nie. Skoon elke keer. Ek besluit om nie weer daaraan te dink nie. Is dit nie wat dit vir ons so moeilik maak nie? Want ons onthou en elke keer vertel ons weer vir iemand en dan vertel ons weer vir iemand en dan is dit weer van voor af seer en ons kry hierdie kanker uit ons lewe nie uit nie. Bly ek in die donker skaduwee van daardie onreg en my hele lewe word versuur in die harmonie en die vrede en die liefde en die blydskap wat die Here bedoel vir sy kinders, gaan by my verby. Dit beteken nie net dat ek ophou om daaraan te dink nie. Dit is dat ek begin om ander goed te dink, want as ek net wil ophou dink daaraan, wat gebeur dan? Dan is daar so ligleegte in my brein en dan kom hy ding weer terug. Dit beteken om aan ander goed te dink as aan die verkeerde. Dink juis aan die regte. Dink juis aan hoe jy die liefde sou kon uitleef. Jesus sê, rig jou gedagtes op die dinge daarbo, deur Paulus se skryfwerk. Moenie julle gedagtes rig op die dinge in hierdie lewe nie. Kyk juis hier verby, want jou vreugde en jou blydskap wat jy in hierdie lewe ervaar, se anker lê by hom. Dink daaraan. Maak jou kop so vol daarvan dat jy nie tyd het en plek het om nog te dink aan hierdie goed wat gebeur het gister en eergister en 10 jaar en 50 jaar terug. Vergewe is om hulle lief te hê, dankie, en volgende ene. Is om hulle lief te hê en vir hulle te bid. Ja, ek sê vir julle, julle moet julle vyand lief hê en julle moet vir hulle bid en die wat hulle vervolg. Vergewe hulle nie net nie, maar dra hulle aan die Here op. Nou ja, daar is twee maniere om hulle op te dra. David is baie duidelik wanneer hy bid oor sy vyande en hoe die Here hulle moet geld, hoe hy sy wil moet laat geld. Maar wanneer hy met die vyande te doen het, dan knip hy 'n stukkie van Saul se mantel af waar hy hom kon doodgemaak het. Vergifnis beteken, ek los dit ook by die Here en ek vra dat die Here sal hanteer dit wat verkeerd is, dat hy dit sal straf en dit nie sal verbygaan nie. Maar dat hy vir hierdie mens sy liefde sal wys, om ook in hom te kan wees, te groei, dat moet hom goed gaan. Vrede in die laaste plek. Vergewe is om vrede te wil maak, so ver as wat jy kan. Weer Romeine 12. As dit van julle moontlik af, as dit moontlik is, vir sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Vrede. Omdat ek vergewe. Want dit wat gister verkeerd was, is vandag verby. En ek kan weer saam met jou 'n pad van vrede loop. Van harmonie. Al hou ek my beursie in my sak. Dis wat vergifnis is. En wanneer mense werklik vergewe, dan is dit baie keer onsigbaar. Want baie keer is dit in jou hart wat dit gebeur. Jy vergewe, maar baie min weet daarvan, behalwe jy wat die bevryding en die harmonie weet daarvan kan belewe, as jy klaar is met al die ou goed uit die bagasie van jou leeg is, dat jy die vrede kan ervaar. Wanneer mense nie vergewe nie, dan is dit ongelukkig baie keer so duidelik, so hartseer. Hoor maar in ons gesprekke, hoe mense praat van dit of daardie wat iemand jou aangedoen het, en hoe dit verby is. Dit is so asof dit 'n stukkie sand is in die toebroodjie. Jy weet mos hoe gaan dit as jy die toebroodjie eet en daar sand in. So in die getuienis van 'n gelowige lewe, as jy dan hierdie stukkies onvergifnis in hulle lewe hoor, dan voel dit so sand in daai pragtige heerlike toebroodjie van hulle getuienis lewe. Dit is iets wat pas in die gemeente om te vergewe. Ons kan dit nie van die wêreld verwag nie. Daar is in die wêreld voorbeelde wat die Here gebruik juis om dit te wys dat daar genade is. Maar dis die uitsondering. Luister maar na die wêreld. Kyk hoe lank het ou Janus Wallus in die tronk bly sit. Hoekom? Omdat daar nie vergewe kan word nie. Selfs die juweel uit die koning se kroon moet terug kom Suid-Afrika toe, want daai ding kan ons ook nog nie vergewe nie. Vergewe beteken los hierdie goed. Los hierdie goed en leef die vreugde van die Here. John Wesley blykbaar het geskrywe, as genade en vergifnis so 'n kerndeel is van Christendom, waar is al die Christene dan? Want hy sien hierdie ding nie. Dink 'n bietjie weer, 'n vrywillige besluit. Een vrywillige besluit om iemand wat vir jou onreg aangedoen het, te vergewe, so dat jy nie meer daaraan dink nie. So dat jy nie gedurig dink aan jou seer of jou wraak. Dat jy nie teruggaan en gaan bad in die gebeurtenis nie. Dit is verby. Jy besluit om nie meer daaraan te dink nie. Al kon jy. Maar wie kan dit regkry? Wie kan dit regkry? Om so te vergewe dat jy iets van God se karakter wys. Dis teen ons sondige aard. Ons wil nie. Ons wil terugkry. Maar die Here draai nie doekies om nie. Hy maak nie hierdie boodskap van jou en vir my makliker nie en daarom mag ek dit ook nie doen nie. Kyk bietjie wat sê hy in Matteus 6. Dit is net nadat hy ons geleer het van die gebed die onsse Vader, dan sê hy, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dis 'n bitter pil om te sluk, is dit nie? Die manier hoe ek vergewe, het te doen met hoe God my vergewe. En dit beteken nie dat jy jou vergifnis by God kan verdien deur nou te vergewe nie. Dit beteken dat as God jou vergewe het, jy sy vergifnis so ontvang het, dan kan dit nie anders as dat dit oorspoel en jou vergifnis verander nie. Met ander woorde, as jy ander nie vergewe nie, dan is daar nog fout in jou ontvangs van sy vergifnis. Dat jy dit nog nie beleef of na waarde skat of jou daarin verheug nie. As sy vergifnis vir jou alledaags geword het, want jy hoor dit al van kleins af, dat dit nie meer impak op jou lewe het nie. Wel, as sy vergifnis op jou lewe nie meer 'n impak het nie, dan is dit 'n probleem. En dis wat hy hier sê. Dis presies wat hy met hierdie gelykenis wil vertel. Die eerste amptenaar het die koning 'n geweldige klomp geld geskuld. In Afrikaans het ons nou hier vertaal met miljoene, Maar in die oorspronklik hulle praat iets van, dit is iets soos 300 jaar van 'n gewone mens se salaris. Vat jou salaris wat jy in 'n jaar kry, maal dit met 300, dis hoeveel hy verskil. Ontelbaar. En wat doen hierdie koning? Hy vergewe hom, heeltemal. Jy sou dink, hierdie vergifnis sou hierdie man se lewe verander het. Wel, toe hy buite kom, en hy loop 'n ander man raak wat hom 'n paar rand skuld. Hulle praat maar van 3 maande se salaris. Paar rand skuld hy hom. Toe vergeet hy van daai vergifnis. Hy vergeet van daai koning. Sy eie gierigheid en sy selfgerigtheid en sy hoogmoed en sy trots, hy wil hê. Hy wil die vergelding hê. Hy sal dalk nog vir ander mense sog om kom vertel van hoeveel vergifnis hy ontvang het. En waarskynlik sal hy dan met trots vertel hoe hy vas aandring op wat reg en verkeerd is. En daarom het hy hierdie man in die tronk laat gooi. Dit is eintlik logies dat hierdie koning hom dan voor stok ry, nê? En dis wat Jesus sê. So sê hy, moet ons enige een van harte vergewe. Hoekom? Staan so 'n bietjie terug en dink 'n bietjie aan jou lewe. Dink aan die goed wat jy al vergewe het of nee, dit dink ons nie aan nie. Dink aan die goed wat jy nog nie kan vergewe nie. Die goed wat jy juis so mee sukkel. Die onreg wat jou aangedoen het, is of dat jy, wat jou geliefdes aangedoen word. En hierdie goed kan erg wees. Daar is verskriklike dinge wat gebeur in die lewe. Dit is so, ons moet dit nie maklik maak en dink dit is eenvoudig nie. Daar's verskriklike goed wat gebeur. Maar dink aan daardie verskriklike goed en dan vergelyk jy dit met jou hele lewe se sonde wat jy vergifnis voor ontvang het. Kan jy dan sien dat die onreg wat ek en jy ontvang, maar 'n druppel is in die groot blou oseaan? Hierdie geweldige skuld wat ons vry is, sodat ons in vrede en in liefde en in opgewondenheid en blydskap kan lewe sonder hierdie verskriklike las van 'n veroordeling wat voorlê. Dit het ons als ontvang. Sal ons dan ons hakke in die grond kap oor iemand anders se onreg teenoor ons? Hou hierdie perspektief in gedagte as ons dit tog maar net kon doen. Maar ons word so vasgevang in ons selfbejammering, in ons seer tone waarop iemand getrap het. En partymal is dit erge goed, partymal is dit klein goedjies, 'n opmerking, 'n skewe opmerking wat iemand gemaak het. Ons moet groot word en verby hierdie goedjies kom en aankom by waar dit regtig aangaan. Ons moet geestelik groei. Dit is tog duidelik gesien. Ons moenie verblind raak en net soos die wêreld praat en met die wêreldse perspektief na die goed kyk. Ons moet die geweldige prys onthou wat daar vir ons betaal is. 'N Prys wat ons nie hartseer maak nie, maar wat ons jubel en blydskap maak, want dit het vir ons vergifnis gebring. Dit is wat gebeur het. Kyk in 2 Korintiërs 5. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel. Hoekom? Sodat ons deur eenheid met Christus deur God vrygespreek vergewe kan word. Dis die prys wat hy betaal het om vir my en vir jou te vergewe. Sal ons dan nie die prys betaal om dit te wys deur ander te vergewe nie? Maar daar is 'n prys om te betaal. God sal elke oortreding straf. Hy sê dit. Hy is lankmoedig, maar hy sal niks ongestraf laat verbygaan. Kan jy hom daarvoor vertrou? Die prys sal betaal word. Of deur die persoon wat die onreg aan jou gedoen het, as hy nie in Christus is nie, of deur Christus self, hy sal daai prys betaal as dit 'n gelowige is wat teen jou so opgetree het. Kan jy God vertrou dat hy sal oordeel, dat hy sy pond vleis sal eis, sodat jy dit by hom kan los en daaraan nie meer dink nie en vergewe? Kan jy sien dat vergifnis aan ander is dus ook 'n aanbidding van God? Want ek gee ook hierdie aan hom. Waaroor ek kon gaan grep het vir myself, gee ek vry. ek gee dit vir hom. Dit is 'n lofprysing aan hom, dat ek dit kan doen, omdat ek soveel van hom ontvang het. En dis waarin die sleutel lê. Sukkel ek om te vergewe? Hierdie gelykenis sê, dink 'n bietjie aan hoeveel het jy dan vergifnis ontvang, want uit dit te verstaan, dis hoekom dit jou die in staat stel om ook te kan. Dit beteken dan as ek sukkel om te vergewe, moet ek meer en meer fokus en lees en vreugde vind in hoeveel vergifnis ek ontvang het. Want hoe meer ek ontvang het, hoe meer kan ek gee. En ek het als ontvang, ek moet dit net besef. En dan vergewe ek op so 'n manier dat ek sy vergifnis sigbaar maak. Dat die wêreld en die samelewing om ons by ons genade en ons vergifnis leer wat dit is. Dat ons soveel vergewe dat hulle sou vra, maar ek wil meer daarvan weet. En kom ek sluit af met 'n pragtige voorbeeld daarvan. Hier in 56, was daar 'n paar jong mans wat gaan sending doen het by 'n gewelddadige Indiane in Ecuador, die Aqua Indiane. Hulle het gegaan, hulle was oortuig die Here roep hulle om die evangelie daarvoor te verkondig onder hierdie gewelddadigers. Hulle het gegaan, hulle het kontak gemaak en sommer spoedig net daar vermoor. Van geloof en van bekering onder daai mense was daar niks. Baie jare later, toe gaan een van hierdie mans, Jim Elliot, sy vrou Elizabeth, en die ander man wat ook een van die mans, Nate Saint, sy suster Rachel, die twee gaan toe na daai stam toe, wat hulle man en hulle broer en ander vermoor het, net omdat hulle vir hulle die goeie nuus van Christus wou gaan vertel het. En hulle gaan in totale vergifnis. Later vertel bekeerlinge uit daardie stam, dat het hierdie vergifnis is wat hulle ontvang het, by Elliot se vrou en Saint se suster, dat het daai vergifnis is, wat hulle omgedraai het om te sê, dis anders. Hoe werk dit? En meer wou vra, en meer gehoor het, en self tot bekering gekom het, en die totale vergifnis van alle sondes in Christus ontvang het. Dis hoe kragtig die getuienis van genade en vergifnis is. Wat ken die wêreld van die Christelike kerk? Wat ken hulle van geloof? As iemand vir jou vertel, wat is dit wat ons glo? Jy moenie dit nie, jy moenie dit nie, jy moenie dit nie, jy moenie dit nie. Is dit nie die eerste ding waarmee ons na die wêreld toe gaan nie? God kom na ons toe met genade en vergifnis, en daarom dat ons so lewe soos hy wil. Ons moet nie die boodskap van God in die evangelie omdraai nie. Laat die gemeenskap, laat jou vriende, by jou genade en vergifnis leer ken. Gebruik elke oomblik. Hoe groter die onreg is wat jy kan vergewe, hoe groter die geleentheid om van Christus se vergifnis te getuig. Moet dit nie laat verbygaan nie. Terwille van die getuienis en terwille van die vrede en die harmonie en die verligting wat vergifnis in jou bewerk. Dan is jy vry daarvan. Gaan en vergewe sonder ophou. Gereeld en volledig. Met hartlike oorgawe, sonder om weer daaraan te dink. Omdat jy vergifnis ontvang het en die Heilige Gees in jou is en dit in jou werk. Gaan en sodat jy dan ook met absolute vrymoedigheid die Onse Vader saam kan bid. Vergewe ons ons oortreding, soos ons ook vergewe hulle wat teenoor ons oortree. Vergewe, want jy is vergewe. Amen. Here, dankie vir die totale en absolute volkome verlossing en vergifnis wat ons by U ontvang. Van die offer wat U seun gebring het, sodat ons vry kan wees. Here, help ons om so in die indruk te kan kom van wat U gedoen het, dat dit ons lewe sal verander. Dat ons vol blydskap en vreugde sal wees en sal bly, en dat geen onreg, niks in hierdie wêreld, daar die blydskap by ons sal steel nie. Help ons om by verby te kom, Here, om dit aan U oor te laat, dit wat met ons gebeur, gebeur. Dat dit ons amper nie aangaan nie. Maar die groot en belangrike is dat ons vrede in U het en geen vrees vir ons oortredinge nie. Dat ons aan ander sal doen wat U aan ons gedoen het. Omdat ons so oorweldig is deur wat U gedoen het. 'N bron vir vreugde. 'N bron vir vergifnis aan ander. Dankie vir die vergifnis in Christus en dankie dat ons nou saam dit weer fisies in die tekens van brood en wyn kan vier. In sy naam kom ons altyd tot die krag van die Gees. Amen.